بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا بوغن رمضاننين تورتنچي كيچلارا الله تعالى حمد سنالر بلان سيز عزيزلر خزردار ازدق لديان صحبتنزنين موضوعسا تراويح نمازي حقدا بولادا Bugungi suhbatimizga taroviq namozi islom shiorlaridan deb nom qo'ydik. Bu suhbatda 6 ta nuqta haqida gapiramiz inshaalloh. Birinchisi taroviq namozining ta'rifi va hukmi. Ikkinchi nuqta Rasulullohning taroviq o'qishga qilgan targ'iblari. Uchinchisi taroviq namozining vaqti va rakatlari. To'rtinchisi taroviqning qiroati qanday bo'lishi kerak. 5-inchisi taroviqni uyda o'qigan afzalmi yoki jamoat bilanmi? 6-chi nuqta imom turguncha turishning savobi. Demak, 1-chi qism taroviq namozining ta'rifi va hukmi. Taroviq namozi bu Ramazon oyida tunlari, kechalari jamoat bilan o'qiladigan sunnat nafl namozidir. Uning taroviq deb nomlanishining sababi esa Tarvihatun degan so'zdan olingan tarvihatunning ko'pligi taroviq. Tarvihatun esa dam berish, rohat berish, nafas rostlash degan ma'nolarni bildiradi. Buning sababi shuki, sahobalar radhiyallohu anhum taroviq o'qiganlarida 4 rakatdan so'ng biroz dam olib, biroz nafaslarini rostlab olardilar. Demak, taroviq dam olib o'qiladigan namoz degan ma'nodir. Buning hukmi, ya'ni taroviq namozi o'qishning hukmi sunnatdir. Ba'zi ulamolar farz kifoya ham deyishgan. Bu namoz islom shiorlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni barchaning diqqat e'tiboriga tushadigan, hammaning nazarida turadigan va barcha katta-yu kichik, yosh u qari xabardor bo'lgan, hamma hurmat qiladigan narsa, demak, shior hisoblanadi. Haqiqatan ham Ramazon kelishi bilan barchamiz taroviq namozi haqida gapira boshlaymiz. Yoshlar ham, kattalar ham, hatto bolalar ham, ayollar ham barcha taroviq namozi o'qiymiz deb o'zlari shunga harakat qilishadi. Taroviq namozi barcha uchun taniqli islom shioridan bu namoz o'qmaydigan hatto benamoz bo'lib yurgan insonlar uchun ham e'tiborli. Ular ham taroviq namozlariga chiqadilar. Va musulmonlar bilan bir oy davomida birga bo'lishga harakat qiladilar. Taroviq ana shunday barcha uchun mashhur va hamma uchun mahbub bir ibodatdir. Taroviqning sunnat ekaniga islomdan ikkita asos keltirishimiz mumkin. Birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning fe'llari qilgan ishlari, ikkinchisi Hazrat Umarning qilgan amallari, mana shu borada amalga oshirgan ishlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazon kechalaridan birida masjidga chiqib ibodat qildilar. Ya'ni nafl ibodat qildilar. Shunda odamlar ham namoz o'qishayotgan edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib qo'shilib iqtido qilib namoz o'qiy boshladilar. Bu haqdagi hadisni Oyisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qilganlar. Ertasi kuni bo'lganda odamlar bu xabarni bir-birlariga ayta boshladilar. Shunday qilib Madina ahli sahobalar o'rtalarida mana shu gap tarqaldi va ikkinchi kecha bo'lgan paytda yana odamlar ko'proq keldilar masjidga. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga chiqdilar va odamlarga qo'shilib, ularga imom bo'lib, jamoat bo'lib namoz o'qidilar. Uchinchi kuni yana bu haqda gap tarqaldi va yana ham ko'proq odamlar yig'ilib kelib, kechqurun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga taroviq namozi o'qidilar. To'rtinchi kuni bo'lganda odam shunday ko'payib ketdiki, masjidga sig'may qolishdi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqmadilar. Ya'ni odamlar bilan chiqib birgalikda taroviq o'qimadilar. Lekin fajr namozi bo'ldi, bomdod namozi vaqti bo'lganda chiqib ularga aytdilarki, sizlarning bu yerga yig'ilib kelganlaringiz menga noma'lum qolgani yo'q, lekin Men sizlarga bu namozning farz bo'lib qolishidan cho'chidim. Farz bo'lib qolib, keyin sizlar buni ado qila olmay qolishlaringizdan cho'chidim, dedilar. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamoat oldiga chiqmaganlarining sababi, agar u kishi yana chiqib davom etganlarida edi, bu namoz farzga aylanardi va hamisha doimo albatta o'qilishi shart majburiy namozga aylangan bo'lar edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu namozni mustahab va sunnat darajasida qoldirdilar. Kim demak o'qsa albatta savob oladi. Mabodo o'qmasa gunoh yo'q, ammo yalqovlik qilib, beparvolik bilan yoki mensimaslikdan kelib chiqib, agar bu namozni o'qimaydigan bo'lsa, unda sunnatga hurmatsizlik qilgan bo'lib gunohga botishi mumkin. Na'uzubillah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to vafot bo'lgunlarga qadar, demak, taroveh namozi mana shunday holatda qoldirildi. Ya'ni har kim o'z ixtiyori bilan o'qiydigan yoki bir guruh bo'lib o'qisa ham bo'laveradigan namozga aylandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taroveh namozini jamoat bo'lib, ko'pchilik masjidda yig'ilib o'qishga yo'l ochib berdilar. Bu o'qishning sunnatlariga aylandi. Ammo bu narsa majburiy bo'lmasligi uchun Rasululloh keyin chiqmadilar. Payg'ambar alayhissalomning vafotlaridan keyin Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonlarida ham ahvoli holat mana shunday tarzda davom etdi. Bu demak birinchi asos. Ikkinchi asos Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning qilgan ishlari. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladi. Abdurrahman ibn Abdul Qari rivoyat qiladi, aytadilarki, men bir kun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan Ramazon kechalaridan birida masjidga chiqdim. Qarasak, odamlar turli xil yerlarda bo'linib-bo'linib tarqoq holda namoz o'qiyaptilar. Ba'zi bir odam o'zicha o'qiyapti, yana bir joyda esa bir odamning orqasida bir guruh jam bo'lib, jamoat bo'lib namoz o'qiyapti. Shunda Umar radhiyallohu anhu dedilarki, agar mana bularning hammasini bitta qorining orqasiga jamlab qo'ysam yaxshi ish bo'lar ekan, chiroyli bo'lar ekan, dedilar. Keyin ularni Ubay ibn Ka'bning orqasiga jamladilar. Ya'ni Ubay ibn Ka'bga buyurdilarki, odamlar bilan birga taroveh namozini o'qib berish lozimligini unga aytdilar. Keyin raviy aytadilar, boshqa kechada chiqdim. Qarasam, odamlar hammalari bitta imomning orqasida o'qiyaptilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu dedilar. Yana Umar radhiyallohu anhu bilan chiqqan ekanlar, Umar radhiyallohu anhu ni'mal bid'atu hadihi dedilar. Ya'ni mana bu qanday ham chiroyli bid'at bo'ldi, dedilar. Yana davom etdilarki, vallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Ular hali uxlaydigan vaqtlari da o'qishlari kerak bo'lgan namoz, ular uxlaydigan vaqtda o'qiydiganlari hozir o'qiyotganlaridan ko'ra afzalroq, dedilar. Ya'ni odamlar xufton namozidan keyin, ya'ni mana shu namozning avvalgi vaqtda, kechaning avvalida taroveh namozini o'qirdilar. Ammo Hazrat Umar kechaning oxirida o'qishsa yaxshi bo'lishini eslatdilar. Demak, agar inson toqati yetsa, taroveh namozini kechaning oxirrog'iga olib borib o'qishi yoki oxirgacha cho'zib o'qishi savoblidir. Ertaroq o'qishi esa ruxsatdir. Mana shu ikkita hadis taroveh namozining sunnat ekaniga dalolat qiladi va uning qay tarzda o'qilishini ham ko'rsatib beradi. Ulamolar Hazrat Umarning bu qanday ham yaxshi bid'at bo'ldi degan so'zlarini sharhlab aytadilarki, bu lug'aviy jihatdan olib gapirilgan, ammo aqidaviy jihatdan, islohiy shar'iy jihatdan olingandagi bid'at nazarda tutilmagan. Chunki bu bid'at emas. Chunki bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Ya'ni Rasululloh agar jamoat bo'lib bu namozni o'qimagan bo'lsalar, u Hazrat Umar hammani bitta imomga jamlab o'qishni, o'qitishni boshlagan bo'lsalar, bunda balkim boshqacha bo'lardi. Lekin bu aynan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari boshlab bergan sunnat. Undan tashqari Rasululloh o'zlari aytganlar, mening xalifalarimni ham sunnatlarini ushlangiz, deganlar. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ deganlar. Mening sunnatimni mahkam ushlangiz, mendan keyin kelgan haq yo'lda bo'lgan roshid xalifalarning ham sunnatini mahkam ushlangiz. Ana o'shalarni oziq tishlaringiz bilan mahkam, ya'ni jonu dilingiz bilan mahkam ushlangiz dedilar. Demak, Hazrati Umar radhiyallohu anhuning qilgan ishlari ham sunnat edi. Avval boshlab asli Rasululloh boshlab bergan sunnat. Undan keyin esa Hazrati Umar yana bu narsani xuddi shu payg'ambar alayhissalomning orqalarida hamma bitta imomga yig'ilib jam bo'lib o'qiganidek holatga keltirishlari, bu Hazrati Umarning sunnatlari payg'ambar sunnatlariga bog'liq sunnat edi. Yana rivoyat qilinishicha Umar radhiyallohu anhu Ramazon oyi kechalarida taroviq o'qishni Ubay ibn Ka'bga topshirdilar. Ya'ni erkaklarga imom bo'lib bu kishi o'qirdilar, ayollarga esa Sulaymon bin Abi Hasmani imom bo'lib namoz o'qib berishga tayin qildilar. Bu haqda Bayhaqiy rivoyat qilganlar. Demak, bu taroviq namozining tarifi va hukmi, u qanday tarzda joriy bo'ldi, mana shu haqdagi suhbatimiz edi. Ikkinchi nuqta, Rasulullohning taroviq o'qishga qilgan targ'iblari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mana shu Ramazon kechalarida ibodat qilishni ko'p targ'ib etganlari ma'lum bo'ladi. Kana nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yurag'ibu fi qiyami Ramazon min ghayri an ya'murahum bi'azimatin. Payg'ambar alayhissalom Ramazon kechalarida ibodat qilishni ko'p targ'ib qilardilar, ammo bu vojib degan tarzda buyurgan emasdilar. Muttafaqun alayhi hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyida ibodat qilishga ko'p targ'ib etganlar, sahobalar va o'kishidan keyin kelgan salafi solihlarimiz bu buyruq va taklifga mahkam yopishganlar, Rasulullohning bu targ'ibotlarini jiddiy qabul qilishgan va musulmonlar mana shu asrlar davomida ushbu sunnatni amalga oshirib kelganlar. Bunda ular yalqovlik yoki suskaslikka yo'l qo'ygan emaslar. Balkin Ramazon kelishi bilan hammalari o'zlarini mana shu ibodatga bag'ishlashgan, bu qiyomul laylni haqqini chiroyli ado etib kelishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar, ya'ni bu hadis Abu Hurayradan rivoyat, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul man qama ramadona imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kimki Ramazon kechalarida turib ibodat qilsa, uning o'tgan barcha gunohlari kechiriladi dedilar. Demak, payg'ambar alayhissalom ummatlariga gunohlardan poklanib olish uchun mana qulay fursat, imkoniyat kelganini eslatib, ko'p targ'ib qilganlar va bu narsa musulmon ummati tomonidan husni qabul etilgan va ular gunohlardan poklanish, Alloh huzurida savoblar hosil qilish umidi bilan doimo Ramazon kechalarini mana shunday ibodat bilan obod qilib kelishgan. Ulamolarimiz bu hadisda aytilgan gunohlari kechiriladi degan so'z ustida fikr yurg'izishadi. Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, gunohlari barchasi kechiriladi degan so'zning zohiridan, demak, kichkinayu katta gunohlar hammasi kechirilishi nazarda tutiladi. Ibnul Mundir ham mana shu fikrga kelgan deydilar. Imom an-Navaviy esa aytadilarki, bu o'rinda gunohi sag'iralar nazarda tutilgan deydilar. Ya'ni bu gap gunohi sag'iralarga taalluqlidir. Inson agar Ramazonda kechalari ibodat qiladigan bo'lsa, uning barcha kichkina gunohlari kechiriladi deb aytadilar. Lekin boshqa yana bir guruh ulamolar esa gunohi kabiralar ham yengillatilishi mumkin deyishadi. Demak, har ikkisiga ham ta'sir qilishi mumkin. Albatta inson tavba qilsa, gunohi kabiradan ham xoli bo'ladi, qutuladi. 4-chi nuqta taroviyh namozining vaqti va rakatlari. Taroviyh namozining vaqti xufton namozining vaqtidan so'ng keladi. To tong payti bo'lguncha, ya'ni subh kirguncha davom etadi. Bu ishni taroviyh namozining amalga oshirilish, taroviyh namoz o'qilishi xuftondan keyin boshlanadi. Xuftondan keyin demak o'qilish joiz, ruxsat va oxirgi vaqtiga olib borib o'qish esa afzal. Yuqorida o'tgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu so'zlarida ham bu narsa ma'lum bo'lgan. Ya'ni tunning keyingi qismida ham ibodat qilish, odamlar ko'pchilik uxlagan paytda turib ibodat qilish albatta savobli ishlardan sanaladi. Namoz ham o'shanda afzal bo'ladi. Tunda qilingan ibodatlar demak riyodan xoli bo'ladi va ixlos u yerda ko'proq bo'ladi. Lekin imkoniyati bo'lmagan odam demak ertaroq o'qishi bu ham joiz. Ya'ni kechga surib o'qiyman deb kechqurunga borib, tunning ikkinchi yarmiga borib charchab qolsa, uxlab qolsa, undan ko'ra demak avvalroqda o'qigani afzal bo'ladi. Endi taroviyh namozining rakatlariga keladigan bo'lsak, ulamolar aytadilarki, taroviyh namozi rakatlari haqida turli xil fikrlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ramazonda ham boshqa paytlarda ham 11 rakatdan o'qiganlar tungi namozlarni degan rivoyatlar bor. Bu Oyisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan. U kishidan payg'ambar alayhissalomning Ramazondagi namozlari haqida so'ralganda u zot ma kana yazidu fi ramazon va la fi ghayrihi an 11 rak'atan dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz Ramazonda ham undan boshqa vaqtda ham 11 rakatdan oshirmasdilar dedilar. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna va tulihinna. Payg'ambar alayhissalom 4 rakat o'qirdilar avval. Endi uning chiroyliligi, go'zalligi va uzunligi haqida aslo so'ramang. Summa yusalli arba'an. Keyin yana 4 rakat o'qirdilar. Uning go'zalligi va uzunligi haqida so'ramang. Undan keyin esa 3 rakat o'qirdilar dedilar Oyisha radhiyallohu anha onamiz. Bundan murod 4 rakatni ketma-ket bitta salom bilan o'qish emas dedilar ulamolar. Balki Rasulullohning hadislarida salatul layli masna masna deganlar bo'lgan, ya'ni tungi namozlar 2 rakat 2 rakatdan o'qiladi deb aytganlar. Bu yerda ham shu nazarda tutilgan bo'ladi deyishadi. Ya'ni 2 rakat 2 rakat ketma-ket 2 rakat ikkita salom bilan 4 rakat o'qirdilar deganlar. Demak, payg'ambar alayhissalom 8 rakat tungi namoz va 3 rakat vitr o'qirdilar deb rivoyat qilishadi va mana shunga ko'ra taroviyh namozining afzali 11 rakatdir degan ulamolar bo'lishgan. Lekin hamma ulamolar ham bir ittifoq aytishadiki, taroviyh namozlarining rakatlarini tayin qilish qat'iy sabit bo'lmagan. Mana shunchadan ortig'i mumkin emas, mana shunchadan kami mumkin emas deyilmagan, qat'iy qilib belgilanmagan. Ammo eng ozi shu 11 rakatdan boshlanadi va uyog'i 49 rakatgacha o'qilgan ekanligini rivoyat qilishadi. Ya'ni 11 rakat deb rivoyat qilishdi. Yana 13 rakatligi haqida aytishgan, 21 rakat o'qilgani haqida, 23 rakat, 39 rakat, 41 rakat va oxiri 49 rakat o'qilgani haqida rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgani 11 rakat va undan boshqasi esa sahobalar tomonlaridan vorid bo'lgan. Ya'ni ular rakatlarni ko'paytirib o'qiganlar va hatto demak shu eng yuqorisi 49 rakatgacha rivoyat qilingan. Salaflarning qoidalari, sahobalar va tobiinlar, ulardan keyin kelgan ulamolarning bu boradagi yo'l tutganlari, tutgan yo'llari, uslublari shunday ediki, agar ular namozning qiroatini uzun qiladigan bo'lsalar, rakatini kamaytirardilar. Agar qiroatlar qisqa bo'ladigan bo'lsa, unda rakatlarning sonini ko'paytirar edilar. Demak, bu borada kengchilik bor. Mana bu imkoniyatga qarab, sharoitga va ehtiyojga, xohishga qarab har xil turli bo'lishi mumkin. Imom Shofiy aytgan edilarki, ra'aytun nasa yaqumuna bil madinati bi 39 va bi makkata bi 23. Men Madinada odamlarning 39 rakat o'qishlarini ko'rdim tarovihni. Makkada esa 23 rakat o'qiganlarini ko'rdim. Bu borada biror bir tanglik yo'qdir deganlar. Yana u kishi aytgan ekanlarki, in atalul qiyama va aqallus sujuda fa hasan. Agar qiyomni uzun qilib, ya'ni qiroatni, sajdalarni qisqa qiladigan bo'lsalar, ya'ni bunda ham joizdir. Va in aktarus sujud, ya'ni bitta sajdadan murod rakat. Ya'ni rakatlarni sonini kamaytirib, qiroatni uzun qiladigan bo'lsalar yaxshi. Agar rakatlarning sonini kamaytirib, rakatlarning sonini agar ko'paytiradigan bo'lsalar, unda qiroatni qisqa qiladigan bo'lsalar, bunda ham yaxshi. Lekin avvalgisi men uchun yaxshiroqdir degan ekanlar. Ya'ni qiroatni uzun qilib, rakatlarni kamroq qilish. Demak, bundan xulosa qilinadiki, rakatlar va qiroat bir-biriga munosib bo'lishi kerak. Agar kimki rakatlarni kamaytiraman desa, u uzun qiroat qilish kerak. Hatto u qiroat, demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlaridagi qiroat shuni eslanadiki, to tongga qadar o'qilganini rivoyat qilishadi. Sahobalar bizga charchaganimizdan suyanib qolardik deyishgan. Saharlik paytigacha o'qilgan. Demak, ozgina o'qib qo'yib, 11 rakatdan yoki 8 rakatdan ozginadan qisqadan qilib o'qib, shu bilan mana biz sunnatga amal qildik deyishga shoshilmaslik kerak ekan. 23 rakat o'qish esa Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan sabit bo'lgan. Demak, bu yerda ham biror bir nuqson yoki biror bir zarar yo'q. Bunday tartibda o'qish, bu ham sunnat, ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning sunnatlari, payg'ambar alayhisalomning xalifalarining sunnatini ushlangiz degan hadislarga ko'ra, bu ham muvofiq sunnatga munosib amal bo'ladi. Lekin bu yerda ham imomlar uchun va ham ma'mumlar uchun, iqtido qiluvchi odamlar uchun e'tiborli ikkita nuqta bor. Birinchisi, imom odam juda ham yengil qilib yuborishdan saqlanish kerak. Ya'ni qisqa suralarni o'qib tez-tez tugatib qo'yish va xalqni, odamlarning rioyasi uchun shunday qildim deyish bu ham uncha to'g'ri emas, chunki bunday ish qilinmagan. Rakatlarni ko'paytirib o'qilganda, demak, rakatlarini ko'paytirganda ham bu darajada qisqa qilishmagan. Demak, bu o'rinda ham biroz bemalolroq o'qishga to'g'ri keladi. Ramazon ibodat oyi, namoz, tilovat oyi. Odamlar mana shu namoz ibodatda, shu Ramazonda ibodat qilish asnosida o'zlarini, badanlarini va ruhlarini o'rgatishlari kerak. Chiroyli va bamayli xotir, ohistalik bilan, osoyishtalik bilan uzunroq namoz o'qishga o'rganishlari kerak. O'zi rakatlari ham qisqa bo'lsa, uning ichidagi suralari ham rosa qisqarib ketadigan bo'lsa, bu albatta sunnatga muvofiq kelmaydi. Yoki bo'lmasa, orqada turgan odamlar, iqtido qiluvchilar ham namozni imom juda ham cho'zib yubordi, payg'ambar alayhissalom qisqa qilib o'qisin deganlar degan gaplarni gapirib imomga ta'sir o'tkazishdan o'zlarini saqlashlari kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam imom namozini yengil qilsin degan hadislari aytgan bo'lsalar, uning sabablari nimada edi? O'sha paytda odamlar uzun suralar o'qishgan. Ya'ni Muaz bir joyda namoz o'qib berganlarida haddan ziyoda namozni cho'zib o'qib yuborganlar va keyin bu tufayli gap bo'lgan gap eshitganlar. Shunda yengil o'qishga Rasululloh buyurganlar. O'shanda Muaz xufton namozini o'qiganlarida bir rakatda Baqara surasining hammasini o'qigan ekanlar, ikkinchi rakatda esa Baqara surasining yarmiga teng keladigan surani o'qiganlar. Ana shu narsa, demak, iqtido qiluvchi odamlar uchun og'ir tuyulgan va ana o'shanda Rasululloh ularni yengilroq o'qishga qaytarib buyurganlar. Bu deganlari qul huvallohu ahad yoki alam tara bilan o'qib tugatilsin deganlari emas albatta. Uchinchi nuqta edi bu. ya'ni taroveh namozining rakaatlari haqida. Rakaatlar haqida qat'iy chegara yo'q. Eng ozi 11 rakatdan boshlab uyog'i uzun o'qilishi mumkin. Demak, asosiy e'tibor namozni chiroyli, xotirjam, xushu', xudu' bilan o'qilishidadir. 4-chi nuqta taroveh'ning qiroati qanday bo'lishi kerak? Demak, bu yerda qiroat haqida gap ketadi. Rakatlarini xob bildik. Agar qiroati qisqa bo'lsa, rakatlari ko'p bo'lar ekan. Qiroat uzun bo'lsa, rakatlarini kamroq qilish mumkin ekan. Unda qiroat qanday bo'lishi kerak? Qiroat salafi solihlarimiz amallarida nihoyatda chiroyli bo'lardi. Ular uzun qiroat qilardilar. Shuning uchun ham ahli ilm Ramazon kelganda Qur'oni Karimning hammasini bir oy ichida o'qib o'tkazishni mustahab sanashgan. Ya'ni kamida bir marotaba o'qilish. Lekin ba'zilar ko'proq ham bir necha marotaba o'qishni ham gapirishgan, ammo bu narsani ko'pchilik makruh deyishgan. Ya'ni Qur'oni Karimni Ramazon ichida taroveh namozida bir marta o'qishning o'zi kifoya qiladi va mana shu yaxshi, savobli amal. Ammo uning takrorlanishi esa jamoatga og'ir botishi mumkin deb uni makruh bilishgan. Ammo qayerdadir bir jamoa o'zaro kelishib hammalari bir-birlarini tushunadigan jamoat bo'ladigan bo'lsa, u yerda agar Qur'onni bir necha marotaba xatm qilishga kelishsa, bu o'zlarining ixtiyorlari albatta. Imom Molik rivoyat qilgan hadisda keltiriladi. Abdurrahman al-A'raj aytadilar, men otamdan eshitganman, u kishi aytadilar, kunna nansarifu fi ramadona min al-qiyam fa nasta'jilu al-qadam bis-suhuri makhafat al-fajr. Biz Ramazonda qiyomdan, qiyomul layldan, ya'ni taroveh namozidan shunaqa kech qaytardikki, kelib xizmatchilarni tezlashtirardik, saharlikni tezroq tayyorlashga buyurardik, tag'in tong otib qolmasin deb. Demak, shu tong paytigacha ular namozlarini o'qiganlar. Va mana shunday ibodatni chiroyli qilib ado etishga qattiq berilishgan edi. Qiroatni uzun qisqaligidan tashqari, demak, uning sekin yoki tez o'qilishiga ham ahamiyat qaratishgan. Hazrat Umar ibn al-Xattob 3 ta qorini chaqirib, oldilariga keltirib, ularni qiroatini tekshirib ko'rganlar. Tezroq o'qiydigan qoriga 30 oyat o'qishni buyurganlar bir rakatda. O'rtacha holatda o'qiydigan qoriga esa 40-50 oyatni o'qishga buyurdilar bir oyatda. Juda ham sekin o'qiydigan qoriga esa 20 rakat o'qishni buyurdilar. Uzr, biroz xato ketdik. Tez, juda ham tez o'qiydigan qoriga 30 oyat o'qishni buyurdilar. O'rtacha o'qiydigan qoriga esa 25 oyat o'qishni buyurdilar. Sekin o'qiydigan qoriga esa 20 oyat o'qishni buyurdilar bir rakatda. Demak, odamlarning holatiga ham qaraladi. Odamlar uchun juda ham og'ir ham qilib yuborish kerak emas va ularni ibodatga beparvo bo'lishlariga o'rgatib, juda ham yengil-yengil qilib yuborish kerak emas. Balkim o'rtacha holatni tutish kerak, vaziyat va sharoitga qarab hisob olib borish kerak. 5-chi nuqta, taroveh'ni uyda o'qigan afzalmi yoki jamoat bilanmi? Ulamolar aytadilarki, bu borada o'tgan ulamolarimiz 3 xil mazhabga bo'linishgan, ya'ni 3 xil fikrga bo'linishgan. Birinchisi, odamlar bilan birga o'qish afzaldir degan fikr. Bu jumhur ulamolarning fikrlari. Chunki Hazrat Umar radhiyallohu anhu mana shu ishni joriy qilganlar va barcha asrlardagi musulmonlarning hammalari bunga juda haris bo'lishgan, astoydil berilishgan, taroveh'ni jamoat bo'lib masjidlarda o'qishgan. Payg'ambar alayhisalom mening xalifalarimga ergashing deb buyurganlar. Demak, Hazrat Umarning sunnatlari u kishi joriy qilgan amal, barcha musulmonlar yig'ilib masjidda jamoat bo'lib o'qishlari bu afzaldir. Bu birinchi qavl. Ammo shu o'rinda, demak, ikkinchi, uchinchi qavl ham bor. Ikkinchi qavl ham shuki, uyda o'qilgan afzaldir degan. Bu Imom Molikdan va Abu Yusufdan va ba'zi Shofiylardan rivoyat bo'lgan. Ular afzalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktubata degan hadisni hujjat qilishgan. Ya'ni insonning eng afzal namozi farzdan so'ng keyingi eng afzal namozi uyda o'qilgan sunnatlar degan ma'noda aytganlar. Ya'ni farz namozni faqat masjidda jamoat bilan o'qilishi kerak va o'sha savobli bo'ladi. Sunnat esa undan boshqasi esa uyda o'qilgani savob bo'ladi deyishgan. Ko'proq savobi shunda deyishgan. Shuni olib ular taroveh namozini uyda o'qilishi afzal deganlar. Uchinchi qaul, masala holatga qarab va shaxslarga qarab o'zgaradi deyilgan. Agar qaysi bir inson Qur'onni hammasini yodlagan bo'lsa va u o'zi yolg'iz uyda o'qib tarovihni o'qisa ham uning ixlos e'tiqodi ibodatiga xalal yetmasa, namozni chiroyli o'qishi demak mumkin bo'lsa, demak u odam masjidda yoki jamoatda o'qishning farqi yo'q. Masjidda ham shu holatda, uyda ham shu holatda o'qisa farqi yo'qdir unga deyilgan. Agar o'zi yolg'iz o'qiganda namozga xalal yetadigan, uyqu bosadigan yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, unda jamoat bilan birga o'qigan afzal deyishgan. Yana shunga qo'shimcha qilish mumkinki, demak, agar yana bir insonga jamoat qarab turgan bo'lsa, albatta u inson jamoatda o'qishi vojib, lozim, afzali o'sha bo'ladi. Umuman olganda bu 3 ta qavlning birinchisi vallohu alam to'g'rirog'i. Ya'ni bu unga ko'p ulamolar mana shu fikrga kelishgan. Ya'ni Hazrat Umar mana shu ishni joriy qilganlar va barcha asrlardagi musulmonlar, omma musulmonlar hammalari taroveh namozini jamoat bilan o'qishni afzal bilishgan. Oxirgi nuqta, imom turguncha turishning savobi. Ramazon oyida, demak, masjidda o'qilgan taroveh namozlari yoki shunday qiyomul layl, bunda inson xohlagancha o'qishi mumkin deyildi. Xohlagancha, demak, toqati yetgancha taravihni ado etishi mumkin, chegarasi qat'iy belgilanmagan, lekin shu bilan bir qatorda u imom bilan birga kutib tursa, to imom namozni tugatguncha ketmasdan imomning orqasida agar ixtido qilib namozni birga davom etadigan bo'lsa, buning savobi juda ham katta bo'ladi. Bu haqda Abu Davud va Nasoiy ibn Majah rivoyat qilishgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, innal qawma idza sallaw ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahum qiyamu tilka al-laylati. Agar qavm imom namozdan qaytmaguncha birga turib namozni birga davom etib o'qishadigan bo'lsa, unda o'sha kechaning hammasida qiyomul laylda bo'lganining savobini oladi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana Abu Davud rahimahulloh imom Ahmaddan rivoyat qilgan ekanlar, sami'tu Ahmad yaqul, Ahmad aytadiki, shunda eshitdim u kishining aytganlarini, yu'jibuni an yusalliya ma'al imami va yutira ma'ahu. Imom bilan birga o'qib, oxirida vitrni ham imom bilan birga ado qilgan menga yoqimlidir, menga shu yoqadi qon dedilar. Qala va kana Ahmad yaqumu ma'an-nasi va yutir va yutiru ma'ahum. Yana u kishi davom etdilarki, men imom Amin Ahmadni odamlar bilan birga qolib namoz o'qiganlarini va ular bilan birga vitr o'qishlarini bilaman. Ya'ni imom Ahmad mana shunday qilardilar. Oxirgacha turardilar va vitrni ham birga o'qirdilar odamlar bilan deb rivoyat qilishadi. Demak, imkon boricha namozni o'rtasida kesib qolmasdan oxirgacha turish, imom bilan birga vitrni o'qib ketish bu afzal ekan. Alloh taolo barchamizga bu oyni chiroyli o'tkazishimizni, ibodatlarni bir mayli xotir, ixlos va e'tiqod bilan, xushu' huzur bilan, Alloh huzurida xoksorlik bilan, rohat bilan o'qishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.